Kuninkaitten ensimmäinen kirja, luvut 17, 18 ja 19 on se alue, jota tänään tutkimme Raamatusta. Ja me saamme tänä iltana viipyä profeetta Elian seurassa. Me katsomme Elian kanssa taivaalle ja toteamme, että ei tule vettä taivaalta. Mutta sitten saamme myös kysyä, että tuleeko tuli taivaalta? Ja vieläpä ihmettelemme sitä hiljaista tuulen hyminää, joka kuuluu taivaalta. Ja sitten lopuksi myös pilvestä kuuluu ääni. Profeetta Elian seurassa eletään 800 lukua ennen Kristuksen syntymää. On siis kulunut 200 vuotta siitä, kun elettiin Israelin kansan suurvaltavaihetta. Sitä kulta-aikaa, jolloin kuninkaina olivat Daavid ja Salomo. Nyt 200 vuotta myöhemmin valtakunta on jakautunut kahtia, pohjoiseen Israelin valtakuntaan ja eteläiseen Juudan valtakuntaan. Ja tässä näissä luvuissa me liikumme siellä pohjoisessa. Kuninkaana on Ahab-niminen mies ja kuningattarina Iisebel. Ja näiden lukujen äärellä koko ajan taustakysymyksenä on, että onko Baal Jumala? Baal oli se epäjumala, jota kananilaiset palvoivat. Kananilaiset olivat karjan kasvattajia ja maanviljelijöitä. Israelilaiset taas olivat paimentelaisia, jotka olivat tulleet sieltä Egyptistä tähän maahan. He kunnioittivat sitä Jumalaa, joka oli ilmoittanut itsensä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja Elia oli tämän elävän Jumalan profeetta. Ja nyt todella olennainen kysymys täällä Kanaanin maassa tähän aikaan on se, että onko tämä Baal Jumala? Se oli kananilaisten Jumala, mutta onko hän myös israelilaisten Jumala? Tai asia voi ilmaista toisellakin tavalla. Israelilaiset, jotka olivat luottaneet Jumalansa johdatukseen autiomaassa ja vuoristoseudulla, saattoivatko he luottaa siihen, että tämä heidän vanha Jumalansa pystyy pitämään huolta myös jokilaaksossa ja Tasangolla ja siinä vaiheessa, kun israelilaisetkin alkavat viljellä maata ja hoitaa karjaa. Baal oli nimittäin sateen jumala, sateentekijä jumala. Kansa, joka kunnioitti Baalia, niin teki sen ihan sitä varten, että sateet tulisivat oikeaan aikaan. Ja jos sateet viipyivät, niin sitten yritettiin herättää tätä Baalia antamaan sadetta. Annettiin uhreja, rukoiltiin. Välistä ne palvontamenot olivat hyvinkin villejä. Olihan kysymys hedelmällisyydestä. Nyt luku 17 alkaa sillä, että Elia Jumalan tahdosta astuu esille ja ilmaisee sellaisen asian, että vastedes ei tule sadetta muuta kuin hänen sanansa kautta. Luvun 17 alussa kirjoitetaan näin. Tisbeläinen Elia eräs Kiliaadiin asettuneita siirtolaisia sanoi Aahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Elia astuu esille ja esittää siis haasteen tälle sateentekijä Jumalalle Baalille ja kaikille Baalin palvelijoille. Baalinhan piti pystyä antamaan sadetta maalle, koska tahtoi, kenenkään estämättä. Mutta nyt Elia ilmoittaa Jumalan sanana, että ei tule sadetta muuta kuin hänen sanansa kautta. Jopa Elian nimikin oli haaste ja taistelun kutsu epäjumalan palvelijoille. Elia tarkoittaa, että Herra on Jumala. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on se Herra, jota yksin tulee palvella ja kumartaa. Ja nyt tämä Jumalan nimissä Elia ilmoittaa, että ei tule sadetta. Eikä sadetta myöskään tullut. Jumala johdatti Elian itsensä Keiritin puron äärelle ja ilmaisi, että täällä minä pidän sinusta huolta. Hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keiritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Seuraavassa jakeessa kerrotaan, että kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala pitää siellä puron äärellä Eliasta huolta. Ehkä se ei ollut sitä, mitä Elia toivoi tai mistä hän olisi ollut innostunut, mutta näin vain kerrotaan. Kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta. Kaarneet ovat korppeja, raatolintuja. Periaatteessa raatoon ja kaikkeen raatoon liittyvään ei ollut lupa koskea. Mutta nyt vain nämä saastaiset ja inhottavat mustat linnut pitävät Eliasta huolta, kattavat joka päivä hänelle pöydän niin, että Elia pysyy hengessä. Toisinaan Jumala pitää meistä huolta merkillisellä tavalla. Apu tulee odottamattomalta taholta. Joskus jopa sillä tavalla, että me emme olisi halunneet, että Jumala meitä näin auttaa, tai tällaisessa tilanteessa, tai noitten ihmisten kautta. Mutta kun Jumala lupaa auttaa, niin hän myös sen tekee. Eikä hänen tarvitse kysyä sitä, että minkälaisia välikappaleita tai palvelijoita hän siinä käyttää. Se on yksi osoitus Jumalan viisaudesta ja samalla armollisuudesta. Hän valitsee välikappaleensa. 7. jakeessa, eli seuraavassa, sanotaan kuitenkin, mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Elia ymmärsi sen, että nyt se aika siellä erämaassa korppien eväissä on ohi, hänen on mentävä eteenpäin. Ja Jumalan käskystä Elia meneekin sitten Sarpat-nimiseen kylään. Nouse ja mene Sarpatin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Eli tapahtuu muutos siinä, millä tavalla ja kenen toimesta Eliaa elätetään, kuka pitää hänestä huolta. Elia ohjataan Sarpatin lesken luokse. Ja jo siinä kylän liepeillä Elia tapaa tämän leskivaimon. Tämä nainen on keräämässä puita. Ja Elia pyytää tältä naiselta vettä. Ja kun vettä luvataan, niin hän sitten sanoo, että olisiko myös leipää. Silloin tämän Sarpatin lesken täytyy kuitenkin avautua ja paljastaa oma onneton tilansa. Hän kuvaa asian sillä tavalla, että hänellä ja hänen pojallansa käytännössä ei ole enää yhtään mitään. Kourallinen jauhoja ja hieman öljyä on jäljellä sen verran, että vielä kerran hän voi leipua sämpylät itsellensä ja pojallensa. Sitä varten hän onkin tässä polttopuita keräämässä, mutta sen jälkeen on hyvin todennäköistä, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nälkäkuolema. Sekin on mielenkiintoista, että Raamattu ihan mainitsee, että niitä puukalikoita oli 2 kappaletta. Kun Raamattu puhuu 2 tai 2:sta, niin se tarkoittaa samaa kuin 1 tyhjän kanssa, tai ei paljon mitään. Sitä ei kannata noteerata. Kuitenkin tällä hädän hetkellä Elia toistaa pyyntönsä, että leivu kuitenkin myös hänelle. Ja sitten Elia puhuukin vallan merkillisiä asioita tälle leskivaimolle, joka on valmistautumassa itsensä ja poikansa nälkäkuolemaan. Niin totta kuin Herra sun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoa ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni 2 puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Ja tähän tulee tämä Elian sanoma. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olin sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja näin todella tapahtui. Siis mitä tapahtui? Tapahtui ruokkimisihme. Tyhjästä on paha nyhjäistä yhtään mitään, mutta siitä, missä ei käytännössä ollut paljon mitään, niin siitä riitti kuitenkin koko kuivuuden ajaksi jauhoja ja öljyä sen verran, että jokapäiväinen leipä saatiin. Miksi puhua Eliasta? Ja miksi nostaa esille tällainenkin yksityiskohta? Syy siihen on selvä. Raamatun kerronnassa Elia ja hänen tekonsa on esikuvaa siitä, mitä tulee Messias tekemään, kun hän lopulta ilmestyy. Hän on jotenkin niin kuin Elia. Tekee jotakin samanlaista kuin Elia, jopa enemmänkin. Oli pieni poika, jolla oli 2 kalaa ja 5 leipää. Ruokittavia oli yli 5 000. Mutta Jeesukselle kelpasi se, mikä ei ollut paljon mitään. Hän käski jakaa sen ja hän luki siunauksen sanat Ja sillä ruokittiin koko se väkijoukko. Tai eräs toinen leskinainen, joka tulee temppeliin ja tiputtaa uhriarkkuun 2 kolikkoa. Siis taas kerran yhtä tyhjän kanssa. Ja silti Jeesus sanoo, että tämä antoi enemmän kuin kukaan muu. Hän uhrasi Jumalalle kaikkein eniten, koska hän antoi kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tässä kerrotaan, kuinka jauhot eivät loppuneet, eikä öljy loppunut. Hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Vaikutti siltä, että asiat olivat todella hyvin. Eliakin oli päässyt parempaan pöytään. Enää ei tarvinnut olla raatolintujen eväissä. Tosin nyt ateria jaettiin leskivaimon kanssa, jolla edelleenkään ei ollut paljon mitään, mutta jotain kuitenkin oli ja sitä riitti. Tämän kodin idylli kuitenkin särkyi sillä tavalla, että lesken poika sairastui ja kuoli. Tämän asian edessä tämä leskivaimo joutui sanomaan sen, mitä hän lopultakin tunsi tämän kaiken keskellä. Vaimo sanoi Elialle, mitä sinulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni. Ensiksi oli ollut kiitollisuutta, mutta nyt tuli katkeruus esillä. Mitä hyötyä oli siitä, että me säästyimme nälkäkuolemalta, kun nyt kuitenkin kuolema on kohdattava? Ainut poika on kuollut ja kuka minustakaan sitten enää pitää huolta? Miksi sinun piti tulla ja sekaantua meidän asioihin? Elia kuitenkin rukoili Jumalaa. Ja rukous kuultiin, ja hetken kuluttua Elia palasi pojan kanssa sieltä vinttikamarista, ja poika oli elävä ja täysin terve. Oli tapahtunut herättämisihme, kuolleista herättämisihme. Toisinaan Jumala tekee hyvinkin merkillisiä ja ihmeellisiä asioita, mutta juuri kun hän on antanut meille jotakin ja meistä tuntuu, että no nyt asiat ovat järjestyksessä, kaikki alkaa mennä paremmin, yllättäen se otetaankin meitä pois. On luovuttava taas jostakin. Miksi? Miksi ihmeessä? Toisinaan Jumala ottaa meiltä pois asioita raivatakseen tilaa vielä jollekin suuremmalle. Tai sellaiselle, jonka hän tietää olevan meille hyväksi. Kuolleista herättäminen, eikö vain se ole suurempi ihme kuin ruokkimisihme? Tämän ihmeen Jumala tahtoi Elian kautta tehdä. Ja sen jälkeen tämä luun viimeisessä jakeessa todetaankin, niin vaimo sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi. Herra Jeesus ruokki suuren määrän ihmisiä. Hän myös paransi ihmisiä ja herätti jopa kuolleista ihmisiä. Lopulta hän itse voitti täydellisesti kuoleman vallan. Aina vain suurempia ihmeitä mutta se merkitsi myös kärsimystä ja luopumista, että mentiin eteenpäin näiden ihmeiden tiellä. Luku 18 alkaa näillä sanoilla. Pitkän ajan kuluttua kolmantena vuotena tuli Elialle tämä sana, mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päälle. Aikaa on kulunut vuosia, toinenkin ja kohta kolmas. Sadetta ei vain kuulunut. Ei vaikka Baalin profeetat ja papit tekivät voitavansa sateen synnyttämiseksi. Sateen Jumala, joka oli ammattimies näissä asioissa, ei pystynyt järjestämään sadetta maan päälle. Niinpä Elia lähetetään Ahab kuninkaan eteen ja siellä heti kättelyssä kuningas käy Elian kimppuun ja sanoo, siinäkö sinä olet, sinä joka syökset Israelin onnettomuuteen? Eli etkö sinä tajua ja välitä siitä, että kansa nääntyy? Tämä kuivuus tappaa kohta kaikki. Sinä ja sinun jumalasi, te olette syyllisiä tähän onnettomuuteen. Elia ei kuitenkaan hätkähdä tästä. Elia vastasi, en minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat Baaleja. Elia rohkeni saarnata parannusta kuninkaalle, Ahabille. Hänelle, joka vaimonsa Iisabelin kanssa oli tehnyt monia asioita sen eteen, että Baalia kumarrettaisiin ja kunnioitettaisiin. Monia Elian profeettatovereita oli vainottu ja surmattu, eikä ollut yhtään sanottua, etteikö Elian kohtalo olisi kohta ihan se sama. Mutta Elia saarnasi parannusta, sanoi niin kuin asiat ovat. Ja sen lisäksi Elia kääntyi myös kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Niin Elia sanoi kansalle, minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on 450. Antakaa meille kaksi mullikkaa ja valitkoon he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkää panko tulta ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Elialla oli ratkaisuehdotus valmiina. Miten tämä kiista ja taistelu selvitetään Baalin ja Herran välillä? Miten näytetään toteen, kumpi on oikea todellinen elävä Jumala? Pystytetään alttarit ja laitetaan siihen polttopuut ja mullikan lihat, mutta ei sytytetä niitä uhrialttareita. Tehdäänpä sillä tavalla, että se Jumala, joka vastaa tulella taivaasta, se on se, jonka me uskomme olevan todellinen Jumala. Tähän Elian esitykseen suostutaan. Mutta huomaatteko, mitä siinä tapahtuu? Elia, joka on tähän mennessä haastanut nämä epäjumalan palvelijat, sanomalla, että ei tule sadetta kuin hänen sanansa kautta. Ja hänen nimensäkin julistaa tätä, että Herra yksin on Jumala. Tämä sama Elia tuleekin nyt reilusti vastaan näitä epäjumalan palvelijoita. Antaa heille oikein etumatkaa. Ratkaistaan asia sillä tavalla, että joka heittää salaman taivaasta, niin se on todellinen Jumala. Kuka se tässä kertomuksessa olikaan se salamaan heittämisen ammattilainen, oikein maailmanmestari? Kuka oli se sateentekijä Jumala? No se oli juuri tämä Baal. Eli jos Baal jotakin yleensä osaa tehdä, niin tässä se on tosi hyvä. Salaman iskemisessä ja sateen tekemisessä. Sillä omalla vahvuusalueellansa näyttäköön sen, mihin hän pystyy. Ja niin Baalin papit ja profeetat laittoivat kuntoon oman alttarinsa ja siihen mullikan lihat. Ja sitten alkoi melkoinen meno ja meininki. Aamuvarhaisesta asti he huusivat ja rukoilivat omaa jumalaansa. He kirkuivat ja huutivat, viiltelivät itseänsä, veri vuoti. Mutta mitään ei tapahdu. Meno vain voimistuu, mutta edelleenkin syvä hiljaisuus. Baal ei vastaa. Tämä lavashow, se vain kiihtyy. Mutta ei ole savua, ei ole tulta. Vain näiden profeettojen villimeno. 450 Baalin profeettaa, 400 Baalin puolison pappia, 850 ja Elia yksin toisella puolella. Mutta tämä ylivoimakaan ei tuo mitään tulosta. Kun tullaan puoleen päivään asti ja Baalin papit alkavat ehkä jo väsähtää, niin Elia ei voi olla huomauttamatta hieman ironisesti tähän tapaan. Huutakaa kovemmin. Hän on tosi Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista. Tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla. Kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Aivan kun Elia olisi antanut ymmärtää, että kun on keskipäivän kuumin aika, niin se teidän Jumala on ehkä mennyt päiväunille, että voisiko joku käydä katsomassa, että onko se nukkumassa? Tai onko sillä nyt jotain muuta mielenkiintoisempaa kuin kuunnella tuota teidän touhua? Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keiheillä, niin että heistä vuoti verta. Mutta Baal ei vastannut. Ja sitten tuli Elian vuoro. Elia latoi kasaan 12 kiveä, jotka ymmärsivät, he ymmärsivät, niin 12 Jaakobin poikaa, Israelin heimot tuoda jälleen yhteen, että he yhdessä olisivat Jumalan alttari. Näiden kivien päälle ladottiin puut ja uhrilihat. Varmaan yksi ja toinen seurasi, että minkälaisia sytykkeitä Elia käyttää. Ehkä joku laski siihenkin, että se tekee tietenkin sellaisen tempun, että jostain se saa kipinän aikaiseksi, ja kun nyt on roti kuivaa ollut vuosikaupalla, niin kyllä se voi saada sen tulen syttymään. Mutta Elialla ei ollut kiehisiä eikä tuohenkäppyröitä. Hänen sytytysaineensa olivat ihan toisenlaiset. Elia käski tuoda ruukkukaupalla vettä. Ja se vesi kumottiin lihojen ja halkojen päälle. Ja sitten Elia sanoi, että tuokaa lisää. Kastelkaa nämä lihat, uittakaa ne oikein siinä vedessä. Ehkä joku rengeistä pisti vastaan, että ymmärräthän sinä sen, että vedestä on kova puute, että meitä on kohta juomavesikin mennyt, jos se kaikki tähän haaskataan. Mutta Elia sanoi, että nyt kaikki märäksi. Ja sitten kun alttarin ympärillä oleva ojakin lainehti vedestä, niin Eli antoi ymmärtää, että riittää. Ja sitten Elia rukoili. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhurin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoille ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tuli taivaasta. Jumalan sanan mukaan vettä ei tullut taivaasta 3,5 vuoteen, mutta aivan samalla tavalla Elian rukouksen jälkeen Jumalan sanan lupauksen mukaan tuli taivaasta. Ja siinä meni uhrilihat. Ei jäänyt jäljelle edes pohjaan palaneen karjalanpaistin rippeitä. Kaikki meni. Kiuaskivekin menivät. Jopa ojakin kuivui siitä kuumuudesta. Herra todella näytti toteen, kuka on voimallinen todellinen Jumala. Mutta vaikka tunnusmerkit olivat varsin selviä, niin kaikille se ei ollut mieleen, eivätkä kaikki heränneet todellisuuteen. Kansa kyllä tajusi, mitä oli tapahtunut, ja niinpä Baalin profeetat ja papit tapettiin. Ja kun tuli oli tullut taivaasta, arvaatteko, mitä sitten tuli? No sitten tuli myös vettä taivaasta, koska oli näytetty toteen, että Jumala vastaa sanastansa. Ja nyt Elian sanan mukaan oli veden satamisen aika. Mutta vaikka tuli tuli taivaasta ja vettä tuli taivaasta, niin kuningas Ahab ei tehnyt parannusta. Ja varsinkin hänen vaimonsa Iisabel, hän oikein kihisi kiukusta. Tämän se Elia vielä teki mokoma. Ja Iisabel vannoi sitä, että ei mene vuorokauttakaan ja se mies on kuollut mies. Siis vaikka tapahtuisi kuinka maata mullistavia asioita, niin ne sinänsä eivät muuta ihmisten mieltä, käännä heidän sydäntensä Jumalan puoleen. Vain Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki voi sen tehdä. Mutta hänen sanansa ja hänen henkensä toimivat niin kuin oikein on, niin kuin Jumalan tahto on. Jumalan sana, se herättää, pelastaa ja parantaa sen, jonka tahtoo, mutta se sana myös paaduttaa ja tuomitsee sen, jonka tahtoo. Elia kuuli sen, että hänen henkensä on uhattu, ja niin Elia jälleen joutuu erämaan armoille. Siellä erämaassa Elialle tulee väsymys ja jopa masennus. Siellä Elia istuu puun juurella ja murjottaa, ja häneltä jo kysellään sitäkin, että mitä sinä täällä teet ja mikä sinun on. Ja tämä voi meitäkin ihmetyttää, että mikä Elia nyt tuli. Tietenkin sen ymmärtää, että jos joutuu pakenemaan henkensä edestä, niin mieliala ei ole korkealla. Mutta eikö nyt kuitenkin Elialla olisi ollut syytä iloon ja kiitoksen ja riemuun? Olihan hän juuri voittanut taistelun Jumalan nimessä. Oli osoitettu, että hän on oikea profeetta. Hän on saarnannut Jumalan sanaa. Silti Elialle tulee väsymys ja masennus, ja hän murjottaa puun juurella. Aivan samalla tavalla kuin muuan profeetta Joona, joka on ollut valtavassa herätyskokouksessa. Maan pääkaupunki on tehnyt parannusta, ihan viimeistä myöten. Mutta Joona kans menee puun juurelle murjottamaan, että eihän siinä näin pitänyt käydä. Tämähän väen olisi pitänyt tuhoutua. Niin, Elia on tällaisessa tilanteessa. Tässä uudessa tilanteessa hänen eteensä katetaan pöytä vielä kerran ja taas uudella tavalla. Hän on ollut korppien eväissä, hän on ollut lesken elätettävänä, mutta nyt kerrotaan luussa 19, kuinka tarjoilijat tulevat suoraan taivaasta. Enkelit hoitavat tätä masentunutta miestä. Ja Elia kuulee sanat, että nouse ja syö. Annetaan ymmärtää, että Elialla on vielä käyttöä. Jumala tarvitsee häntä johonkin. Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. No minne tässä nyt ollaan menossa? No se kerrotaan Elialle. Horebille. 40 päivämatkan päähän, sinne on tarkoitus mennä, siis nouse ja syö. Ja Elia nousee ja syö. Ja hän kulki sen ruoan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Tämä on tärkeä juttu, että tässä sanotaan, että Jumalan vuorelle. Koska se Jumala, joka oli ilmoittanut itsensä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, kulkee pitkin matkaa tällaisena vuorijumalan nimellä. Taikka ajatus on se, että tämä Jumala ottaa yhteyttä vuorella. Ja tämä Horeb ei ole mikä tahansa vuori. Se on se sama vuori, jossa Mooses oli saanut 10 käskyä Jumalalta. Ja nyt sille samalle vuorelle viedään Elia saamaan hoitoa kohtaamaan Jumala. Ja kun Elia tulee sinne vuorelle ja hän asettuu erääseen luolaan, sielläkin Elialta kysytään, että mitä sinä täällä teet? Ja Elia kertoo, että minä olen kovasti yrittänyt käydä sotaa Jumalan puolesta, olen oikein kiivaillut totuuden puolesta, mutta mikään ei tunnu onnistuvan ja nyt minä olen yksin, tunnen oloni hylätyksi, olen yksin. Niin siinä Elialle sanotaan ja näytetään jotakin. Jotain sellaista, että kuinka ihmeellinen asia on se, että kun jotain tapahtuu, kun Jumala antaa jotain tapahtua, näyttää jotain, niin sen jälkeen tulee jotain vielä vaikuttavampaa, jotain vielä vahvempaa. Elialle sanottiin, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Vaikutti siltä, että nyt Jumala vastaa, mutta ei Jumala ollut siinä myrskyssä. No Elialle jää odotus. Ehkä seuraavaksi tapahtuu jotain vielä selvempää ja voimakkaampaa, josta käy ilmi Jumalan läheisyys ja huolenpito. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys. Vielä väkevämmät voimat, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Tässäkö kaikki? Ei, vaan maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Oikea tuli meri ympärillä. Ei vain joku isku alas taivaasta, tuli taivaasta, vaan kokonainen tuli meri ympärillä. Mutta ei Herra ollut siinäkään. Varmaan Elia oli ihmeissänsä, mikä voi olla vielä vaikuttavampaa ja ihmeellisempää, voimakkaampaa, suurempaa. Se täytyy olla jotain sellaista, joka tulee kaiken tämän koetun jälkeen. Ja mitä tässä sanotaan? Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Eliasen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Pieni tuulen vire, joka tuskin ehkä tuntui iholla. Silti Elia tajusi, nyt Jumala on lähellä. Tämä, mikä on tuskin mitään, lähes yhtä tyhjän kanssa, heikko henkäys, se onkin enemmän kuin maanjäristykset, tulimeri, pyörremyrskyt, hiljainen tuulen hyminä. Paljon myöhemmin apostoli Paavali koki ehkä jotain samanlaista. Hänellä oli vaiva, kipu, ahdistus. Hän rukoili ja rukoili, Jumala vapauta minut tästä. Ehkä Paavalikin odotti, että tapahtuu jotain todella järisyttävää. Paavalille vastattiin, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Merkillinen ja ihmeellinen Jumala toimii ja puhuu asioiden kautta, jotka meidän mielestä eivät ole paljon mitään, joita tuskin huomaamme, ja juuri siinä hän tulee todella lähelle. Väsyneiden keskelle, kärsivien keskelle, syyllisyyttään valittavien keskelle, murheellisten ja särkyneiden luokse. Se, mitä lain voima ja jytinä ei saa aikaiseksi, sen armon ja laupeuden sana laittaa ihan uuteen asentoon. Evankeliumi on ihmeellinen asia. Ja kun Elia oli tällä tavalla hoidettu, niin sitten hänen näytettiin, että on vielä paljon tekemistä. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi ja voitele sijaisi profeetta Elisa Saafatin poika Abel Meholasta. Siis ainakin kahdet kuninkaan vihkiäiset ja yksi profeetan asettaminen oli merkitty jo kalenterin Elian varalle. Ja kun tehtävä on ensiksi annettu, niin sitten sen jälkeen tulee se varsinainen rohkaisun sana, sen osoitus, että muuten et sinä ole yksin. Älä luule, että olit hylätty. Minä jätän jäljelle Israeliin 7000, kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Miksi ei ensiksi luvattu ja oikein varustettu, että kun sulla on tämä kaikki, niin mene ja tee? No siksi, että Elia oppi luottamaan Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiinsa. Ensiksi tehtävä, montakin tehtävää, ja sitten lupaus, minä olen sinun kanssasi kaikessa tässä. Aivan niin kuin joskus paljon myöhemmin, menkää ja tehkää, valloittakaa koko maailma, tehkää kaikista minun opetuslapsiani. Ja sitten lupauksen sana. Kun menette ja teette, kastatte ja opetatte näiden asioiden kanssa, jotka monen mielestä eivät ole paljon mitään tai lähes yhtä tyhjän kanssa, niin siinä minä olen teidän kanssanne. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Siis menkää vain, älkää olko huolissanne. Minä kuljen teidän kanssanne, olen mukana. Profeetta Elia ei ole jättänyt jälkeensä profeettakirjaa niin kuin moni muu Raamatun profeetoista. Siksi joskus voi ehkä sitäkin ihmetellä, että miksi Elialle kuitenkin annetaan aika iso arvo jopa Uudessa testamentissa. Syy siihen on se, että Elia oikeastaan edustaa kaikkia muita profeettoja. Ja Elian hahmo on tämmöinen merkki siitä, että kun taas kerran ilmestyy joku Elian kaltainen henkilö, joka tekee samanlaisia tekoja tai jopa suurempia, niin olkaa silloin tarkkana. Silloin Jumalan lupaama Messias on lähellä. Silloin Herran aika on täyttymässä. Eli tulee joku, joka kulkee joko tämän Messiaan edellä, raivaa hänelle tietä, tai sitten itse Messias, kun hän tulee, niin hän tunnistaa siitä, että hän toimii niin kuin Eliakin kerran toimii. Ja näistä kuningasten kirjan ajoista alkaen kansan keskuuteen jäikin tällainen kova odotus, että koska ja millä tavalla ja missä hahmossa tämä Elia mahdollisesti palaa. Itse asiassa meidän vanha testamentti päättyy sanoihin Eliasta. Malakian kirjassa, sen viimeisen luvun viimeisessä jakeissa sanotaan näin. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä, ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Nämä sanat kirjoitettiin noin 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja tämä Elian ja samalla Messiaan odotus, se vain vahvistui sitten ajan kuluessa. Ja jossain muodossa tämä Elian odotus elää vieläkin heidän keskuudessaan, jotka eivät ole tunnistaneet Jumalan Messiasta. Kun perhe kokoontuu juhla-ilta-aterialle ja pöytään laitetaan lautanen ja haarukka ja veitsiä, tuodaan tuoli jokaiselle läsnäolijalle, niin pöytään katetaan yksi ylimääräinen lautanen ja laitetaan yksi ylimääräinen tuoli, joka jätetään tyhjäksi. Siltä varalta, että jos se Elia ja Messiaan aika tulee jo tänään ja tänä iltana, ja jos se Elia sattuu tulemaan meidän ovelle, niin täytyyhän hänelle olla paikka meidän pöydässä. Jeesuksen aikana kyseltiin, missä Elia, tuleeko hän ja kuka hän on. Matteuksen evankeliumin luvussa 11. Jeesus katsoo aiheeksensa sanoa jotakin Johannes Kastajasta. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan. Ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti. Ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Jeesus paljasti tämän ikiaikaisen arvoituksen. Koska ja miten ja missä Elian kaltainen profeetta tulee uudestaan esille. Ja kun Jeesus osoittaa Johannes Kastajaan, että siinä on Elia, niin itse asiassa Jeesus auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä, että kuka hän sitten on. Koska se Johannes, jota osoitetaan, hän osoittaa, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Eli Messias on tässä teidän keskellänne. Ja nekin, jotka viittasivat kintaalla tälle Johanneksen viittaukselle, niidenkin olisi pitänyt ymmärtää, että kuka voi olla se, joka tekee ruokkimisihmeitä ja herättää kuolleita. Kuka se voi olla? Kuka muu kuin Messias itse? Mutta Jumala herättää, kenet herättää, ja paaduttaa, kenet paaduttaa. Uudessa testamentissa Elian kanssa palataan vielä kerran vuorelle. Luukkaan evankeliumin luvussa 9 kerrotaan, kuinka Jeesus otti muutamia opetuslapsiansa ja meni heidän kanssaan vuorelle. Ja siellä vuorella nämä opetuslapset näkivät, että hänen kanssaan puhui kaksi miestä ja ne olivat Mooses ja Elia. Kirkastusvuorella on nämä kaksi Horebin kävijää. Kaksi vuorikiipeilijää sieltä Siinailta. Miehet, jotka kohtasivat Jumalansa. Mooses, joka sai laintaulut, ja Elia, joka on profeettojen edusmiehenä. Tällä tuokiokuvalla evankeliumin kirjoittaja on tahtonut osoittaa sen, että todella nyt se lain saarnaaja ja profeettojen aikakausi on päättynyt. Ne ovat viitanneet Johanneksen kastajan päiviin saakka. Ja kun tämä kiinnekohta on saavutettu, niin nyt Messias on läsnä. Siinä on koko vanha testamentti, pyhät kirjoitukset edustettuna, laki, toora, Mooseksen hahmossa ja kaikki profeetat, joita Elia edustaa. Ja kun opetuslapset alkavat tottua tähän ajatukseen, että niin, tässä on kaikki mitä pitää ollakin, kun ollaan Jumalan lähellä. On laki ja profeetat ja sitten on Jeesus. Niin he havahtuvat siihen, että ei olekaan kuin Jeesus. Näkyvissä ei ole kuin Jeesus. Eli Mooses ja Elia, mitä kaikkia he tekivätkään, se tapahtui vain sitä varten, että ymmärrettäisiin. Tässä on Jeesus. Hänessä Jumala on meidän kanssamme. Hän on se Jumala, joka tuli taivaasta. Taivaasta ei tule vain sateita tai tulenlieskoja. Taivaasta ei tule vain se tuuli, se henki, joka liikkuu vetten päällä ja joka saa kaiken näkyväisen olemassa olevaksi. Taivaasta tuli hän itse, että olisi olemassa ajan ohessa myös iankaikkisuus, että olisi elämän ohessa myös yltäkylläisyys, onni ja autuus elävän Jumalan yhteydessä.